Fine de octobro 2003 estis inaugurita la fervoja tunelo sub la Bosfora Merkolo en Istanbulo. Gi ligis la Europan kaj Azian parton de Turkio. Laŭ la premiso, gi estas ero de projekto ligi la Azian fervojsistemon kun la Europa kaj stimulos la turkan mastrumadon. La tunelo longas 14 kilometrojn, inkluzive de 1 kaj 2 kilometra segmento troviĝanta sub Bosforo mem. Gi troviĝas en pli ol 55 metra profundo kaj estas la plej profunda fervojlinia tunelo en la mondo. Kostante 4 miliardojn da dolaroj, gi ligas kontinentojn de la historia Silka Trako. 1 miliardon investis japanoj. Laŭ enkondukaj pritaksoj, la trajnoj de Marmaraj povos ĉiutage transporti ĉirkaŭ 1 milionon da pasaĝeroj. La trafikdaŭro sub Bosforo egalas al ĉirkaŭ 4 minutoj. Veturo de unu rando de Istanbulo al la alia postulas 105 minutojn. La konstruado komenciĝis en 2005, sed la investaĵo prokrastiĝis je 4 jaroj pro arkeologiaj esploroj pri interalie retrovitaj objektoj post la bizanca haveno el la 4 jarcento de nia erao. Sub Bosforo estas planita krome aŭtomobila tunelo. Istanbulo ricevos krome la trian ponton kaj flughavenon laŭ premise la plej grandan en la mondo.